Λοιπόν, συνεχίζουμε τους μακαρισμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην ελεημοσύνη. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δεν ξέρω κανείς αν έχει από την προηγούμενη εβδομάδα κάτι να ρωτήσει. Καμιά πορεία, κάτι που δεν τελειώσαμε. Τέλος πάντων, συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ελεημοσύνη είναι η διάθεση του ανθρώπου να δίνει στον άλλον εφόσον λάβει και ο ίδιος. Η ελεημοσύνη ουσιαστικά είναι τι? Τροφοδοτείται ο άνθρωπος από το έλεος του Θεού, εμπιστεύεται τα πάντα στην αγάπη του Θεού και έτσι δίνει. Γιατί αν ο άνθρωπος προσπαθήσει να δώσει από τα δικά του χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται ο ίδιος και να εμπιστεύεται τα πάντα στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, αλλά προσπαθεί ο ίδιος να σώσει τα πράγματα, να σώσει τις καταστάσεις, τότε κινδυνεύει και ο ίδιος να ταλαιπωρηθεί αλλά και να μην δίνει χαρά στους άλλους. Οπότε αυτή η στάση ζωής του να είναι ο άνθρωπος ανοιχτός προς τον Θεό, να λαμβάνει το έλεος του, να τροφοδοτείται από αυτό και από αυτό το έλεος να δίνει στον άλλον, από αυτή την ελεημοσύνη, από αυτή τη διάθεση της αγάπης. Γιατί αν δεν δίνει από αυτό, αλλά δίνει από τα δικά του άνθρωπος και θεωρεί ότι η ελεημοσύνη είναι δική του κατάσταση, δική του αρετή, τότε θα νιώσει κάποια στιγμή την αίσθηση της αδικίας, ότι τελικά δεν βρίσκει ανταπόκριση σε αυτό που κάνει. Γιατί πολλές φορές το συναντούμε και αυτό, το γευόμαστε και αυτό, δηλαδή ξεκινούμε με διάθεση προσφοράς, δεν βρίσκουμε την ανταπόκριση ή το αποτέλεσμα που προσδοκούμε και τελικά εμείς ταλαιπωρούμεθα και νιώθουμε άσχημα. Αυτό γιατί ακριβώς δεν συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή ελεημοσύνη δεν είναι δική μας. Απλώς ο άνθρωπος είναι ένα όργανο αυτής της εργασίας, όπου λειτουργεί τελικά και καταξιώνεται η ελεημοσύνη του Θεού. Συνεπώς λοιπόν η ελεημοσύνη δεν είναι μια φιλάνθρωπη πράξη άσχετη με την προσωπική μας τροφοδοσία, αλλά συνδέεται άμεσα με την προσευχή, με τον πνευματικό αγώνα. Η ελεημοσύνη δεν είναι ένας ανθρωπισμός όπου στηρίζεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ακριβώς η μετοχή, η κοινή μετοχή, η μετοχή όλων μας στην πηγή της αγάπης, στην πηγή του ελέους που είναι ο Θεός. Δηλαδή δεν τα βλέπουμε ξεχωριστά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ο κινδυνός, η προσωπική μας πνευματική αναπηρία, το ότι δηλαδή δεν τροφοδοτούμε εμείς ήδη σωστά και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας, τρομάζουμε, γιατί θα δούμε την ερημιά που υπάρχει μέσα μας, την σύγχυση και την ταραχή. Γι' αυτόν τον λόγο καταφεύγουμε σε ευγενή αθλήματα, όπως είναι η ελεημοσύνη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πίσω από αυτό το ευγενές άθλημα δεν κρύβεται και η προσπάθειά μας να βρούμε ένα άλοθη και να μην ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Όμως η αληθινή προσφορά είναι ακριβώς αυτή η μετοχή, κοινή μετοχή στο έλεος του Θεού. Και χωρίς προσευχή, χωρίς πνευματικών αγώναν, χωρίς ουσιαστική ενασχόληση με τον εαυτό μας, η ελεημοσύνη αυτή είναι κάλπικη. Η ελεημοσύνη αυτή δεν αναπαύει και νιώθουμε αργά ή γρήγορα ότι θα προδοθεί. Είναι δυνατόν όμως ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή την πνευματική γνώση ή την πνευματική διάσταση της ζωής του, παρά τα αυτά, ξεκινώντας με την ελεημοσύνη, μπορεί να του γεννηθεί το φιλότιμο και βλέποντας και ο Θεός το φιλότιμο, να του δώσει τις προϋποθέσεις και να πορευτεί και αυτός πνευματικά. Συνεπώς η μεγαλύτερη ελεημοσύνη δεν είναι μόνο ένα στήριγμα στον συνάνθρωπό μας, αλλά κυρίως είναι η μετάδοση της δωρεάς που και εμείς λαμβάνουμε από τον Θεό, και η δωρεά ακριβώς είναι η αλήθεια. Είναι η γεύση της αλήθειας, είναι η μετοχή μας στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, πολύ καλό κάνεις έναν άνθρωπο όταν του δίνεις υλικά πράγματα, πολύ καλά κάνεις όταν έναν άνθρωπο το στηρίζεις και το φροντίζεις, αλλά πολύ περισσότερο όταν σου έχει αποκαλυφθεί, σου έχει χαριστεί, γιατί η χάρις είναι χάρις, δηλαδή είναι δωρεά, όταν σου έχει δωρηθεί αυτή η δυνατότητα να αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού, αυτό να μπορείς να το μεταδίδεις. Η ζωντανή παρουσία λοιπόν του Θεού, που είναι το μεγάλο έλεος του Θεού σε μας, μας δίδεται η πρόταση, αυτό που ελάβουμε να δώσουμε. Και η μεγαλύτερη ελεημοσύνη είναι να δώσει στον άνθρωπο την ελπίδα ότι μπορεί και ο ίδιος να ζει την παρουσία του Θεού. Η μεγαλύτερη ελπίδα και η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που μπορεί να δώσει στον κόσμο είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι ο Θεός είναι Πατέρας και αυτό δεν είναι ιστορία, δεν είναι φιλολογία, αλλά είναι η πλέον ζωντανή πραγματικότητα που σου δόθηκε, το γεύεσαι και το μεταδίδεις στον άλλον. Και το μεταδίδεις όχι πρίζοντας το κεφάλι με κηρύγματα και διδασκαλίες, αλλά όλα σου, η όλη σου η διαγωγή είναι μια μαρτυρία της πατρικής αγάπης του Θεού. Και πίσω από το χαμόγελο, πίσω από το ενδιαφέρον, πίσω από την υλική, από την κάλυψη υλικών αναγκών του άλλου, υπάρχει αυτή η αίσθηση, η παρουσία της χάρης του Θεού. Γιατί δεν σημαίνει ότι σε κάθε ελεημοσύνη υπάρχει η παρουσία του Θεού. Μπορεί να υπάρχει η παρουσία δική μας για να αποδείξουμε πόσο ικανοί είμαστε και πόσο καλοί είμαστε. Συνεπώς λοιπόν η μεγαλύτερη ελεημοσύνη είναι να μπορείς να μεταδίδεις στον άλλον την ζωή που έλαβες, τη ζωντανή παρουσία του Θεού δηλαδή. Και να μην τον ταράσεις με θεωρίες και υποθεωρίες, κηρύγματα και διδασκαλίες, αλλά η όλη σου στάση, οι όλες σου οι πράξεις, όλες να είναι μια διαγωγή που μαρτυρεί ακριβώς την αγαπητική παρουσία του Θεού, που κάνει τον άλλον να αναπνέει, να ελπίζει και η στενοχώρια του να γίνεται ευρυχωρία και να μπορεί να ζει. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που είναι άγευστος του Θείου Ελέους κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να ελέησει τον άλλον άνθρωπο και μπορεί αυτή η φιλότιμη προσπάθεια να τον οδηγήσει στο Θείο Έλεος, αλλά αυτό δεν είναι τελικά η αληθινή ελεημοσύνη. Δεν είναι αυτή η αληθινή πληρότητα. Αυτό λοιπόν συνοπτικά στην έννοια της ελεημοσύνης.
Αναφερθήκαμε στην φιλανθρωπία και στην ελεημοσύνη που μπορεί να κάνουμε κάποια άτομα σε άτομα που θεωρούνται με κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είναι τόσο κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ίση η ελεημοσύνη όσο όταν έχουμε να κάνουμε με έναν ισότιμο άνθρωπο απέναντί μας. Από μια μικρή εμπειρία που είχα έτσι, τελευταία που πήγαμε, ας πούμε, σε ένα ίδρυμα, έχοντας αυτό στο μυαλό μου, εκείνο που είδα ήταν ότι κατά περίεργο τρόπο τα άτομα που θεωρούνταν με ιδιομορφίες διατηρούσαν το πρόσωπο δηλαδή με την έννοια ότι για να το προσεγγίσεις το άτομο αυτό χρειαζόταν πολύ πιο ατόφια αγάπη και πολύ πιο ειλικρινή και ευθεία συμπεριφορά, την οποία ας πούμε όταν δεν την είχες δεχόσουν την αποστροφή από το άλλο. Δηλαδή δεν δεχόταν αυτό που λέμε, σε εισαγωγικά το βάζω, ελεημοσύνη και φιλανθρωπία, παρά μόνο όταν ήταν προσέγγιση του προσώπου του. Όσο ήταν αυτό θεωρούταν ότι ήταν πρόσωπο που δεχτείτε, άφηγες εσύ και τελικά θα χαιρότανε που εσύ κάνεις χαρδομάρες του. Και σε μια περίπτωση, ας πούμε, που με έκανε και εντύπωση και καταπροσβλήθηκα, ας πούμε, εισέπραξα από το άτομο ένα ους και μία κροτσιά. Γιατί ήμουνα εγώ, ας πούμε, είδα το άτομο με ένα, χωρίς να σεβαστώ το πρόσωπό του, και δηλαδή θεώρησα ως πρόσωπο την ιδιαιτερότητα που εμφάνιζε, πράγμα το οποίο με εμπόδισε να το προσεγγίσω ως πρόσωπο. Και το άτομο αυτό μου έδειξε ότι δεν γίνομαι αποδεκτός. Mm. Ότι φύγει και ξανά έλα.
Ναι.
Και ακόμα και συγχρόνου που το ζήτησα δεν το αποδέχτηκε και δεν ξέρω αν
ναι, ναι, ναι. Λέει ο Μιχάλης εδώ πως είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πιο εύκολα προσεγγίζει έναν άνθρωπο που έχει μία μειονεξία, μία μειονεκτικότητα σε σχέση με τους, με τους κοινούς θνητούς, ας το πούμε, παρά με έναν άνθρωπο που είναι ισότιμος. Και έχει μία διαφωνία και λέει ότι πηγαίνοντας σε ένα ίδρυμα, τελικά διαπίστωσε ότι έχουν ένα πιο γνήσιο κριτήριο αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να ελέγξουν την αληθινότητα ή όχι της διαθέσεώς μας. Τη διαθέσεις μας δηλαδή να δούμε τον άλλο αληθινά σαν πρόσωπο πέρα από τα ιδιαίτερα στοιχεία του και όταν λέμε πρόσωπο την ουσιαστική του αξία που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σίγουρα όταν εμείς πλησιάζουμε κάποιον με υποειδικές συνθήκες είναι ένα πρόβλημα και αυτό είναι, πρέπει να το δούμε. Κοίταξε Μιχάλη, θεωρούμε πως πέρα από αυτά τα εξωτερικά σχήματα, ειδικές και μη ειδικές ανάγκες, εύκολα ή δύσκολα, σε όλους είναι η ίδια προσέγγιση και η ίδια στάση. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν ασχοληθεί με τον εαυτό του και δεν είναι ανοιχτός στο έλεος και στην αγάπη του Θεού και κάνει καραγκιοζλίκια για να πει σε τον εαυτό του είναι καλός άνθρωπος και βοήθεια τους άλλους, είναι χαμένα αυτά που κάνουν. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό είναι εμείς να καταλάβουμε με πόνο την κατάντια μας. Δηλαδή, χωρίς ταπείνωση, χωρίς προσευχή. Η προσευχή μας βγάζει την κατάντια και η ταπείνωση μας επιβεβαιώνει την κατάσταση. Χωρίς δηλαδή αυτή την στάση της ενασχόλησης με τον εαυτό μας, του εσωτερικού πόνου για την αμαρτωλότητά μας, για τα χάλια μας, τα υπόλοιπα είναι καραγκιοζλίκια πώς τελικά να κουκουλώσουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε με το να ωραιοποιούμε το σχήμα μας, να ωραιοποιούμε την ψυχή μας. Μετά να λέμε εγώ δεν είμαι τόσο κακός, κάνω και καλό έργο, κάνω και φιλανθρωπία. Πολλές φορές αυτή η φιλανθρωπία είναι ένας αποπροσανατολισμός μετανοίας. Ένας, μια προσπάθεια να ωρεοποιήσουμε την ασχήμια μας. Ενώ είναι απαραίτητο να δούμε την ασχήμια μας και να χαρούμε και να μην απογοητευτούμε, γιατί αυτή την ασχήμια δεν την απορρίπτει ο Θεός, αλλά θέλει να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Χρειάζεται λοιπόν η τόλμη καταρχήν να δούμε τα πράγματα, να δούμε τον εαυτό μας και εφόσον γίνει αυτό, τότε δεν προχωρούμε σε μια διπλωματία ή σε μια ποιμαντική μέθοδο τα πράγματα να τα ρυθμίσουμε κάπως με μια εξυπνάδα και μια ευστροφία. Αλλά υπάρχει μια απλότητα και μια καθαρότητα που ξεκινά από πού. Όταν λοιπόν εσύ, εγώ, ο καθένας μας καταλάβουμε τα χάλια και βλέπουμε ότι τελικά είμαστε χαμένοι και κριτήριο ζωής δεν είναι αυτό το εξωτερικό σχήμα, ποιος είναι έξυπνος και ποιος είναι βλάκας, ποιος είναι όμορφος και ποιος είναι άσχημος και ποιος είναι ζει κάτω από ειδικές συνθήκες και ποιος είναι normal. Αλλά είναι άλλο κριτήριο μέσα μας. Τελικά ο άνθρωπος πόσο διαπιστώνει το λόγο ύπαρξής του, που μπορεί να διαπιστώνει και αυτός που δεν είναι καλά στα μυαλά του, πολύ καλύτερα από εμένα που είμαι έξυπνος, ας υποθέσουμε. Λοιπόν, οπότε η ιστορία ξεκινάει εγώ πώς τοποθετούμε τον εαυτό μου. Τώρα, γιατί ο άλλος το καταλάβει και μου λέει, ούτε φύγει από εδώ αν δει ένα ψέμα. Γιατί ο άλλος, αυτός που έχει ειδικές ανάγκες, είδε από την ανάγκη ότι ταπεινώθηκε. Και ο ταπεινός καταλαβαίνει και βλέπει. Ένας πονεμένος άνθρωπος έχει ασφαλέστερων κριτήριων να διακρίνει τα πράγματα και τις διαθέσεις των ανθρώπων. Εμείς δεν έχουμε πόνο, τον κουκουλώσαμε μέσα από ψεύτικες ψυχολογικές καταστάσεις όπου θέλουμε να λησμονήσουμε την κατάστασή μας και ζούμε τη συμβατικότητα, ζούμε την υποκρισία, την κοινωνική και θρησκευτική. Οπότε, πού να δούμε τώρα τι μέσα μας τι γίνεται, αφού είναι τόσα στρώματα μέσα μας ψευτιάς έχουν μπει και διπλωματίας και συμβατικότητος που δεν μας αφήνει να δούμε αληθινά τι γίνεται και νομίζουμε ότι το ίδιο ισχύει και τον άλλο. Ο πονεμένος όμως, ο χαμένος, τι να του μείνει. Του μείνει ο πόνος μόνο. Όλα ξεντήθηκε από την ικανότητά του και τη δύναμή του και την αξία του, αυτή του κόσμου αξία, την του κόσμου αξία και βλέπει καθαρότερα. Και σου λέει, άσε μας δουλεύεις τώρα, ξέρουμε τι είσαι. Οπότε εδώ ακριβώς συμβαίνει και με τον κάθε άνθρωπο και στην πνευματική ζωή ακόμα. Ο άνθρωπος που αληθινά αναζητά τον Θεό, έστω και αν βρίσκεται μακριά, μπορεί να κρίνει τη γνήσια πνευματική στάση του ψεύτη του. Δεν πας να του κάνεις θεωρίες, χίλιους δυο. Αυτός επειδή αναζητεί και έχει πόνο, μπορεί και ξεχωρίζει τι γίνεται. Τον άνθρωπο της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών, που έχει πάρει πολύ θρησκευτική υποκρισία, μπορεί να τον ξεγελάσει. Να του πουλήσει αγιότητα με το χαμόγελό σου, με την ευγενία σου. Ενώ όμως είναι, ο οποίος είναι ψημένος σε πόνο πνευματικό, να ζητώντας την αλήθεια, δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. Έτσι λοιπόν, αυτός που έχει πόνο πνευματικό, που δηλώνει την αναπηρία του, γιατί όταν έχω πόνο, και ο πόνος μου είναι ότι μου λείπει η αλήθεια, εκφράζω την αναπηρία μου. Ο άλλος την κουκουλώνει μέσα στην θρησκευτική συμβατικότητα. Τους λέγουμε καλά. Κάνω νηστείες, κάνω μετάνοιες και κάτι να εξαγήφθηκα. Οπότε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο άνθρωπος που έχει απεκδηθεί την ψευτιά είτε με εκούσιον είτε με ακούσιον πόνων έχει ασφαλέστερον κριτήριον να διακρίνει τα πράγματα. Και εδώ είναι η ευλογία του πόνου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περάσει μέσα από τον πόνο, μέσα από τη διαδικασία του πόνου, κυρίως του πνευματικού πόνου, μπορεί να έχει μεγαλύτερη εσωτερική αλήθεια και πιο καθαρή στάση των καταστάσεων. Συνεπώς λοιπόν η ελεημοσύνη, η γνήσια δεν είναι μια επιτίδευση και μια πονηριά και θεωρούμε ότι αληθινά ελεήμων είναι ο πονεμένος άνθρωπος, αληθινά ελεήμων είναι ταπεινός άνθρωπος, αληθινά ελεήμων είναι ο ανύπαρκτος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έπαψε να υπάρχει για τον εαυτόν του, αυτός ο οποίος δηλαδή βλέπει τα χάλια του και δεν μπορεί να αποδείξει σε κανέναν τύπο τέλος στην εαυτό του ότι κάτι αξίζει, αλλά απεδέχθη την ανυπαρξία του, μια ανυπαρξία η οποία είναι αληθινή εκτός Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινά ελεήμων. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος που είναι έξω στον κόσμο σου λέει δεν μπορώ τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Γιατί δεν είμαστε ανυπάρκτοι. Είμαστε σπουδαίοι στην ερωτή μας ή στην θρησκευτικότητά μας. Αυστηροί τηρητές των θρησκευτικών νόμων και κανόνων θεωρούμε ότι είμαστε ικανοί και άξιοι και υπαρκτοί και έχουμε αξία. Γι' αυτό τον άλλο τον βρίζουμε, τον στριμώχνουμε και δεν νιώθει καλά. Οπότε αυτό που μας καθιστά αληθινά ελεήμονες είναι η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας ότι χάρη του Θεού εστέσαι σωσμένη αυτή η εμπειρία ότι τη χάρη του Θεού είμαστε ότι είμαστε και αν λείψει η χάρη σου τίποτα δεν γίνεται και ότι είμαστε ανύπαρκτοι χωρίς τη χάρη του Θεού και αν δεν καταλάβουμε την προσωπική μας γύμνωση και ανυπαρξία δεν μπορούμε να είμαστε αληθινά ελεήμονες. Κατανοητό? Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε λοιπόν στον επόμενο μακαρισμό που είναι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η ελεημοσύνη του είναι αρκετή, λέει, συμπληρώνει ο Κύριος τον μακαρισμό περί καθαρότητος και λέει ότι μέσα από την καθαρότητα βλέπεις τον Θεό. Και λέει επειδή κάποιος μπορεί να ξεγελάει τον εαυτό του, επειδή μπορεί να μην είναι ελεήμων και να μην είναι πλεονέκτης, αλλά όμως να έχει πέσει λέει, σε μια ηθική παραλυσία και να καταφεύγει στην πορνεία κάθε μορφής, γι' αυτόν τον λόγο συμπληρώνει ο Κύριος και λέει, κοίταξε, είσαι ελεήμων, δεν είσαι πλεονέκτης, αλλά όμως η υπόλοιπη σου ζωή ποια είναι. Και λέει λοιπόν ότι χρειάζεται και καθαρότητα και με την καθαρότητα βλέπουμε τον Θεό. Αλλά να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Η αληθινή ελεημοσύνη είναι στηριγμένη στην ταπείνωση και στην καθαρότητα. Λέει λοιπόν ότι θα δούμε με την καθαρότητα της καρδιάς στον Κύριο, όπως είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Λέει, σχολιάζοντας τον μακαρισμό αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέει πως κανένας από εκείνους που πέρασαν πρωτύτερα από την ζωή, την ανθρώπινη ιστορία, δεν άφησε κανένα σημάδι κατανόησης για τη γνώση της πάνω από την γνώση, από τη γνώση ουσίας. Κανείς άνθρωπος δηλαδή για τη γνώση της ουσίας που είναι πάνω από κάθε γνώση δεν μας έδωσε κανένα σημάδι κατανόησης. Κανείς λοιπόν δεν μπόρεσε να συλλάβει και να κατανοήσει το Θείο, τον Θεό. Η ουσία, δηλαδή η Θεία ουσία, η γνώση της Θείας ουσίας είναι πάνω από κάθε γνώση. Και κανείς δεν μας έδωσε σημάδι κατανόηση αυτής της γνώσεως. Λέει, σώσος ήρθαν στην ύπαρξη. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Θεός ξεπερνά τη γνώση. Επειδή λέει είναι τέτοιος στην φύση αυτός που είναι πάνω από κάθε φύση, επειδή η φύση αυτού λέει είναι πάνω από κάθε φύση, είναι τέτοιος, με άλλον τρόπο βλέπουμε και καταλαβαίνουμε αυτόν που είναι αόρατος και απεριόριστος. Λοιπόν, πώς να δούμε αυτόν που είναι αόρατος και απεριόριστος, εφόσον η φύση του είναι πάνω από κάθε φύση και η γνώση της ουσίας του είναι πάνω από κάθε γνώση. Και κανείς άνθρωπος, λέει, από αυτούς που γνωρίσαμε, αυτούς που ήρθαν στην ύπαρξη, δεν μπορεί να μας δώσει κανένα σημάδι κατανόησης αυτής της γνώσης και αυτής της ουσίας. Πώς λοιπόν λέει ο Κύριος, μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το θεονόψονται, εφόσον είναι ξεπερνάει κάθε γνώση και κάθε φύση. Και λέει ο Άγιος πως με άλλον τρόπο βλέπουμε και κατανοούμε και καταλαβαίνουμε αυτόν που είναι πάνω, που είναι αόρατος και απεριόριστος. Φυσικά και μόνο ο άνθρωπος να ασχοληθεί εσωτερικά με την αναζήτηση αυτής της γνώσης μαρτυρεί κάτι αληθινό. Και είναι μια νίκη εναντίον του κοσμικού φρονήματος που μας κάνει να είμαστε εχμαλωτισμένοι στην γη. Και σαν μαγνήτης η γη να μας τραβάει στα υλικά και στα καθημερινά και εκεί να αυθυρόμαστε και εκεί να πεθαίνουμε και εκεί να χανόμαστε. Και μόνο ένας άνθρωπος να μπει σε διαδικασία τίμια αναζήτησης αυτής της γνώσεως και να την θέσει ως στόχο ζωής του, αυτός ο άνθρωπος ήδη είναι στην αλήθεια. Γιατί το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δούμε μέσα μας αν σε ενδιαφέρει αυτή η αναζήτηση του απολύτου. Αυτός ο πόθος για τον Θεό. Ο πόθος για όλα. Κάποτε στους στίχους του Πανεπιστήμιου γράφει μια αρχική. Τα θέλουμε όλα, δεν αφήνουμε, δεν δίνουμε τίποτα. Και αυτό να γίνει. Αλήθεια. Τα θέλουμε όλα και δεν δίνουμε τίποτα. Δηλαδή ο πόθος του απολύτου, ο πόθος του απεριορίστου, ο πόθος δηλαδή του Θεού να γίνει εντρίφηση, πόνος και αναζήτηση καθημερινή του προσώπου μας, της ελευθερίας μας. Ήδη ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία μπαίνει στην πορεία της καθαρότητος. Να δούμε λοιπόν κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νησίς ποιοι είναι οι τρόποι κατανόησης του Θεού. Λέει, οι τρόποι κατανόησης λέει είναι πολλοί. Και μπορούμε λέει και με τη σοφία που φαίνεται σε όλα τα δημιουργήματα να δούμε, να γνωρίσουμε δηλαδή αυτόν που δημιούργησε με σοφία τα πάντα. Και μέσα λοιπόν από την δημιουργία, από την κτήση, με την σοφία την οποία έχει κτήσει, λέγει, να δούμε αυτόν που με σοφία δημιούργησε τα πάντα. Όπως λέει εξάλλου στα ανθρώπινα δημιουργήματα, ένας τεχνίτης που έφτιαξε ένα έργο, στην τέχνη αυτού, στο έργο της τέχνης του, βλέπουμε τον τεχνίτη. Στο έργο λοιπόν το οποίο έχει δημιουργήσει βρίσκεται σφραγισμένη τέχνη του τεχνίτου. Έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος, αποβλέποντας και στην τάξη της δημιουργίας εντυπώνουμε μέσα μας όχι βέβαια την έννοια της ουσίας του Θεού αλλά την έννοια της σοφίας εκείνου που έκανε με σοφία τα πάντα. Μέσα λοιπόν από την κτήση, μέσα βλέποντας την τάξη της δημιουργίας και τη σοφία της δημιουργίας δεν φτάνουμε λέει στην έννοια της ουσίας αλλά όμως αναγνωρίζουμε την σοφία και βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού. Μέσα από τις ενέργειες λοιπόν όχι από την φύση του αόρατου γίνεται ορατός μέσα σε εκείνα που βρίσκονται γύρω μας. Οπότε λοιπόν δεν είναι κατανοητός λέει μέσα από την ουσία του ο Θεός ούτε ορατός εις τον άνθρωπον, αλλά μέσα από τις ενέργειες του, μέσα στις ενέργειες σε εκείνα που βρίσκονται γύρω μας, βλέπουμε τη σοφία του και την παρουσία του. Αλλά όμως, ξεκινάει ο Άγιος στην ουσία τώρα του θέματος. Η έννοια του μακαρισμού όμως λέει, δεν αποβλέπεις αυτό μονάχα. Μακάρι, λέει καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Δηλαδή να αποβλέπεις αυτό να σχηματίσουμε, να μπορέσουμε να σχηματίσουμε από μια ενέργεια την εικόνα αυτού που ενεργεί. Δηλαδή δεν μπορούμε λέει, να σχηματίσουμε μια εικόνα μέσα από την ενέργεια αυτού που ενεργεί. Γιατί λέει, με αυτόν τον τρόπο θα συνέβαινε ίσως και στους σοφούς λέει, του κόσμου, του αιώνα τούτου, να κατανοήσουν την υπερκείμενη σοφία και δύναμη από την καλή σύνθεση του κόσμου. Λέει όμως δεν είναι αυτό που λέει ο μακαρισμός εδώ μόνο. Δεν είναι δηλαδή η κατανόηση του Θεού ή η εντύπωση και ο θαυμασμός των ενεργειών του Θεού στα δημιουργήματα ή στην κτήση. Είναι αυτό που λέγεται ότι μακάρι καθαροί, τι καρύτε αυτοί το θεονόψονται. Γιατί λέει και η σοφή του αιώνα τούτου, μέσα από την δύναμη του νοός τους, θα μπορούν να κατανοήσουν την υπερκείμενη σοφία και τη δύναμη από την καλή σύνθεση του κόσμου. Από την σύνθεση του κόσμου, έτσι όπως όμορφη είναι και πόσο τέλεια είναι, κανείς ερευνώντας την, θα μπορεί μέσα από τη σοφία του κόσμου τούτου να την αναγνωρίσει, να αναγνωρίσει αυτή τη σοφία του Θεού. Αλλά δεν αυτό λέει. Είναι ασφαλώς μια θεώρηση, είναι μια θεωρία αυτή του Θεού. Είναι μια δυνατότητα αποδοχής της σοφίας του Θεού μέσα στα δημιουργήματα, αλλά αυτό δεν είναι η όραση του Θεού. Δεν είναι η εκπλήρωση του μακαρισμού, μακάρι καθαρή την καρδία, όλοι αυτοί τον θειονόψονται. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό. Όπως λέει κάποιος, ο οποίος γνωρίζει τον ορισμό της υγείας, αλλά άλλο είναι να ξέρεις την υγεία και άλλο να ζεις με υγεία. Άλλο λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, να έχεις τον ορισμό της υγείας και να ξέρεις τι είναι υγεία και άλλο να ζεις με υγεία. Άλλο λέει να ξέρεις ποια είναι η αρρώστια και ποια είναι η υγεία και να αφιερώνει, λέει, κανείς εγκόμια για την υγεία και όμως να έχει σαν τροφή του το δηλητήριο και να καταστρέφεται. Άλλο δηλαδή να θαυμάζεις την υγεία, άλλο να λες εγκόμια για την υγεία και όμως η πράξη σου να είναι τέτοια που να έχει σαν τροφή δηλητήριο και να καταστρέφει την υγεία σου. Και λέει ότι ο Κύριος δεν λέει ότι είναι μακάριο όποιος, ότι δεν είναι μακάριο να γνωρίζεις κάτι περί Θεού, αλλά να έχεις τον Θεό μέσα στην ψυχή σου. Οπότε ερχόμαστε στην ουσία του θέματός μας. Δεν είναι επομένως μακάριο να γνωρίζεις κάτι για τον Θεό, αλλά να έχεις τον Θεό μέσα στην ψυχή σου. Δεν είναι μακάριο δηλαδή να βλέπουμε τη σοφία μέσα στην δημιουργία και να θαυμάσουμε αυτήν, αλλά να έχουμε τον Θεό μέσα στην ψυχή μας. Και εδώ είναι το ζήτημα, ότι κανείς σου λέει, μου το λέει πάρα πολύ, «Πατέρα, εγώ ξέρω, δεν προσεύχομαι συγκεκριμένη ώρα, αλλά μόνο που θα βγω στη φύση και θα δω το Άγιο Βασίλεμα, θα δω τη Δύση, προσεύχομαι, το δοξολογώ τον Θεό». Οπότε αυτός ο άνθρωπος σου λέει, «Τώρα έκανε την προσευχούλα μου, θαύμασα το Δημιουργό». Άλλο να θαυμάζεις και να γνωρίζεις τον Δημιουργό, τον Θεό, και άλλο να έχεις μέσα στην ψυχή στον Θεό. Και αυτός ο ίδιος άνθρωπος με αυτή την ευαισθησία που λέει για την κτήση, με την ίδια ευαισθησία οδηγείται και στην αμαρτία, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Και χωρίς να ενδιαφέρεται αυτός ο Θεός, τον οποίο θαύμασε, είναι η πρόκληση της ζωής του για να έχει προσωπική σχέση μαζί του. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, να υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπούν την φύση, οι φυσιολάτρες, οι οποίοι λατρεύουν την κτήση παρά τον κτήσαντα, λένε πως τι Θεός, Θεός είναι η φύση, τι όμορφη που είναι, και τη θαυμάζει ο άνθρωπος. Και φτάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την πλάνη να θεοποιεί την φύση και ακριβώς να μην ενδιαφέρεται να έχει προσωπική σχέση με τον κτήτοραν, με τον δημιουργόν της φύσεως. Εύκολα δηλαδή μπορεί να θαυμάζει φιλολογικά, ψυχολογικά τα ενεργήματα του Θεού, αλλά ο άνθρωπος αδυνατεί, ενοχλείται και δεν μπαίνει σε διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον δημιουργόν, με το αρχέτυπο της εικόνος. Λοιπόν, να δούμε ότι τελικά μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται, σημαίνει ακριβώς όχι να ξέρουμε κάτι περί Θεού, αλλά να έχουμε μέσα μας τον Θεό, να έχουμε μέσα στην ψυχή μας τον Θεό. Και εδώ ακριβώς είναι η πλάνη της κουλτούρας, είναι η πλάνη της ακαδημαϊκής θεολογίας, είναι η πλάνη της ρομαντικής θρησκευτικότητος. Υπάρχει πλάνη να μιλούμε με ιδιαίτερη εμβάθυση περί τα θεία, όμως να μην πούμε στην πράξη και στην άσκηση προσωπικής σχέσεως με τον Θεό, άσκηση εσωτερικής καθαρότητας, ούτως ώστε να γίνει ορατός ο Θεός στην ζωή μας και να έχουμε προσωπική σχέση. Γιατί τελικά η ουσία, το κέντρο της πνευματικής ζωής είναι ο Θεός να γίνει ορατός στην ζωή μας. Να γίνει ορατός ο Θεός σε μας. Τελικά, ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η όραση του Θεού. Ούτε να γίνουμε καλοί, ούτε καλύτεροι, ούτε χειρότεροι. Ούτε επιτυχημένοι, ούτε αποτυχημένοι. Σκοπός της πνευματικής ζωής, και όχι μόνο για τους καλόγερους, για τον κάθε άνθρωπο, είναι η όραση του Θεού. Με τον τρόπο που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να δει τον Θεό. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι η όραση του Θεού είναι η ένωση μαζί του. Γιατί σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η ένωση μας με τον Θεό. Και η ένωση μας με τον Θεό είναι η όραση του Θεού. Και η όραση του Θεού είναι η ένωση μας με τον Θεό. Όπως δηλαδή δύο άνθρωποι ερωτευμένοι δεν μπορούν να είναι ενωμένοι όταν έχουν διαφωνίες και υπάρχει παραφωνία. Αλλά η αληθινή γνώση του άλλου και η αληθινή ενότητα υπάρχει στη συμφωνία, στον κοινών λόγων. Δεν μπορείς λοιπόν να αντιστρατεύεσαι ή να περιφρονείς το λόγο του Θεού και να λες ότι θέλω τον Θεό και ότι είμαι ενωμένος με τον Θεό. Η ένωση λοιπόν με τον αγαπημένο, η ένωση με τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών του, η κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη, ούτως ώστε να μην υπάρχει παραφωνία στη σχέση, να υπάρχει συμφωνία και να υπάρχει ένωση με τον Θεό. Αλλιώς ο άνθρωπος δεν θα έχει ανάπαυση. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια του λόγου πώς γίνεται αυτό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Για να μάθουμε λοιπόν, λέει ο Άγιος, ότι όποιος έχει αποκαθαρίσει την καρδιά του από κάθε σχέση με την κτήση, κάθε εμπαθή σχέση με την κτήση, αυτό που είπαμε προηγουμένως, κάθε προσκόλληση στην κτήση τους ώστε να θεοποιήσουμε την κτήση, λοιπόν όποιος έχει αποκαθαρίσει την καρδιά του από κάθε σχέση με την κτήση και κάθε εμπαθή διάθεση, τότε λέγει μέσα στην ίδια του την ομορφιά, γιατί γίνεται όμορφος ο άνθρωπος εφόσον καθαριστεί, βλέπει καθαρή την εικόνα της Θείας Φύσεως. Εφόσον λοιπόν εντός ημών εστίν η Βασιλεία του Θεού, η αποκάθαρση της καρδιάς μας από κάθε σχέση με την κτήση και κάθε εμπαθή διάθεση, βλέπει ο άνθρωπος μέσα στην ομορφιά του, μέσα του βλέπει την εικόνα της Θείας Φύσεως. Και λέει ότι αποτύπωσε ο Θεός μέσα στην σύνθεσή του, μέσα στον άνθρωπο λοιπόν, τα μιμήματα των αγαθών της ιδίας του της φύσεως. Λοιπόν, όπως λέει το κερί, όπου κάνεις ζωγραφίζεις και αποτυπώνεις ανάγλυφα κάτι, έτσι σαν κερί ο άνθρωπος αποτύπωσε ο Θεός τα μιμήματα της αγαθότητάς του. Αποτύπωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ο σαν κερί, μέσα στη σύνθεση αυτή του ανθρώπου, τα αγαθά της ιδίας του φύσεως. Αλλά ενώ ο Θεός λέγει, αποτύπωσε πάνω στον άνθρωπο, χάραξε πάνω, υπάρχει το θείο χάραγμα, το θεϊκό χάραγμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τα μιμήματα της αγαθότητος, η απομίμηση, ας το πούμε, του Θεού, η εικόνα δηλαδή του Θεού, εντούτοις το κακόν, η αμαρτία, η κακία, χύθηκε, λέει, πάνω στο θείο χάραγμα και αχρίστεψε το αγαθό. Καταχωσμένο κάτω από τα αισχρά επικαλήματα. Ενώ λοιπόν ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, αποτύπωσε την αγαθότητά του, ο άνθρωπος όμως με την κακία αχρίστευσε αυτό το χάραγμα, το θεϊκό, κάτω από τα αισχρά, λέει, επικαλήματα. Αν λοιπόν, λέει, αποπλύνεις με την επιμελήν ζωή σου τον ρήπον που επικάθισε στην καρδιά σου, θα ξαναλάμψει το θεόμορφο κάλος. Όποιος λοιπόν βλέπει τον εαυτόν του μέσα του, βλέπει αυτόν που ποθεί. Λοιπόν, όποιος δει μέσα του, βλέπει αυτόν που ποθεί, βλέπει τον Θεό. Έτσι λοιπόν, τι είναι να μιλούμε περί Θεού και τι άλλο να υπάρχει ο Θεός μέσα μας? Ο Θεός αποτύπωσε, χάραξε μέσα στην ύπαρξή μας τα μηνύματα της αγαθότητός Του, την αγαθότητά Του, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, αλλά η κακία μας ήρθε να καταστρέψει, να αμαυρώσει αυτήν την εικόνα, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ο άνθρωπος να αποπλύνει με την άσκησή του, με την επιμελήν ζωή του, τον ρήπον, λέει, την βρωμιά που κάθισε πάνω στην καρδιά του, ούτως ώστε να ξαναλάμψει, λέει, το θεόμορφον κάλος, η ομορφιά αυτή του Θεού, και τότε λέει, όποιος βλέπει μέσα του, βλέπει αυτό που ποθεί, βλέπει τον Θεό δηλαδή. Έτσι, λέει, γίνεται μακάριος ο καθαρός στην καρδιά, επειδή αποβλέποντας στην ίδια του την καθαρότητα βλέπει το αρχέτυπο μέσα στην εικόνα του. Αυτός λοιπόν λέγει που αποβλέπει στην καθαρότητά του, βλέπει το αρχέτυπο μέσα στην εικόνα του. Όπως λέει κάποιος που δεν βλέπει τον ήλιο άμεσα στον ουρανό, αλλά μπορεί να το δει από καθρέφτισμα, πάλι και στον καθρέφτη δεν βλέπει άλλο σχήμα, βλέπει τον ίδιο τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, ως ενεσόπτρο φανερώνεται ο άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο, έχουμε την αντανάκλαση του Θεού μέσα μας, γιατί αποτύπωσε μέσα μας ο Θεός την αγαθότητά Του, και την οποία αγαθότητα την αμαυρώσαμε, την λερώσαμε μέσα από τα αισχρά επικαλύματα. Και έρχεται τώρα η μετάνοια, έρχεται ο επιμελής βίος, η άσκηση, να αποτινάξει αυτόν τον ρήπον για να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό. Η θεότητα λοιπόν είναι η καθαρότητα, είναι η απάθεια, είναι η αποξένωση από κάθε κακό. Αν όλα αυτά λέει, υπάρχουν μέσα μας, ότι ασφαλώς μέσα μας είναι ο Θεός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά?
Ναι. Είπες μια κουβέντα ότι αντιστρατεύουμε το λόγο του Θεού.
Αντιστρατεύουμε. Έρχομαι σε σύγκρουση με τον λόγο του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός, ο λόγος του Θεού είναι ακριβώς να ενωθώ μαζί του. Ο λόγος του Θεού είναι η αγάπη του, να σωθεί κάθε άνθρωπος. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία του κόσμου. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος θυσίας, λόγος αγάπης, λόγος ταπεινώσεως, λόγος σχέσεως, λόγος ενότητος. Η στρατήγηση αυτού του λόγου, η καταστρατήγηση αυτού του λόγου είναι ακριβώς ο άνθρωπος να ζει αγνώντας το λόγο ύπαρξής του, αγνώντας την προοπτική της σχέσης του με τον Θεό, και να ζει μόνο για τον εαυτό του, αυτόνομα, και να ζει στην αποθέωσή του και στην ικανοποίηση της προσωπικής του αυτάρκειας. Και να προσπαθεί ο άνθρωπος μέσα από την σύγκρουση, μέσα από έναν διχαστικό τρόπο, να προσπαθεί να επιβεβαιώνεται. Αυτή είναι η καταστρατήγηση, είναι η αντιστράτευση έναντι του Λόγου του Θεού. Μήπως κάτι άλλο θέλετε να πείτε? Ναι, κάποιος εκεί, χέρι, πόδι, έλεγε. Για πέστε.
Μετά είπατε όμως ότι κάποιος σκοπός μέσα, από την ώρα αναφερθήκατε στον Γρηγόριο Μνήσης, το συγκεκριμένο, για αποκάθαρση από τα της πίσω, δηλαδή μετά μετατρέπεται η πίστη σε κάτι το αρνητικό, ή εννοούμε μια αρνητική πλευρά της πίσω.
Αποκάθαρση κάθε σχέση με την κτήση σημαίνει την θεοποίηση της κτήσεως, την σύνδεση με την κτήση ξέχωρα από τον Χριστό, αυτόνομα από τον Χριστό, που σημαίνει κατάχρηση και παράχρηση της κτήσεως. Και όχι εκπλήρωση του λόγου ύπαρξης και της κτήσεως. Έτσι.
Ναι.
Κανείς άλλος. Λοιπόν, οπότε, αυτό που χρειάζεται έτσι να σημειώσουμε είναι ότι είναι απρόσιτος ο Θεός, δεν είναι κατανοητός, δεν μπορεί να τον δει ο άνθρωπος, όμως έχουμε διαφόρους τρόπους άλλους μέσω του οποίου βλέπουμε τον Θεό. Ο ένας τρόπος, είπαμε, είναι μέσα από την κτήση, που αυτός ο τρόπος όμως δεν είναι αυτό που λέει ο μακαρισμός, γιατί ο μακαρισμός μιλάει για την όραση του Θεού. Βλέπω τον Θεό σημαίνει είμαι ενωμένος μαζί Του, έχω μέσα στην καρδιά μου τον Θεό. Και αυτό λέει γίνεται εφόσον ο άνθρωπος, εφόσον η Βασιλεία του Θεοντός ημών εστί, πρέπει να δούμε αυτή τη Βασιλεία. Αυτή η Βασιλεία λοιπόν του Θεού μέσα μας είναι καλυμμένη, είναι κουκουλωμένη, είναι θαμμένη μέσα στο λόγο της αμαρτίας μας. Αυτός ο φωτισμός, αυτή η χάρη του Θεού, αυτή η γεύση του Θεού, αυτή η αίσθηση του Θεού, η Βασιλεία δηλαδή του Θεού, η αγαθότητα του Θεού που είναι μέσα μας, αποτυπωμένη, ο ίδιος δηλαδή ο Θεός, μέσα μας έχει καλυφθεί με πλήθος αμαρτιών. Και χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν να αποτινάξει αυτό το πέπλο, το πέπλο της αμαρτίας που τον εμποδίζει να έχει κοινωνία και σχέση με τη Βασιλεία του Θεού που είναι μέσα μας. Και χρειάζεται λοιπόν η επιμέλεια, η καθημερινή άσκηση, όχι για να δικαιωθούμε ηθικά ότι γίναμε καλοί, γιατί ίσως ένα από τα ισχυρότερα επικαλύματα που δεν μας αφήνουν να δούμε το θεόμορφο κάλος μέσα μας, να δούμε τον Θεό μέσα μας και να έχουμε σχέση μαζί Του, είναι η υποκατάσταση της χάριτος με τη δική μας αρετή και δύναμη. Η αρετή, η δική μας, δεν είναι η δικαίωσή μας. Η δικαίωσή μας είναι το θεόμορφο κάλος που ήδη υπάρχει μέσα μας. Η δική μας δικαίωση είναι η χάρη του Θεού που με τη χάρη Του γίνεται ό,τι γίνεται και με τη χάρη Του μας αποκαλύπτει ο Θεός και βλέπουμε τον Θεό. Οπότε η άσκηση δική μας είναι η επιμέλεια και η φροντίδα να διώξουμε και να αποτινάξουμε αυτή την αχλή, αυτό το νέφος, αυτό το εμπόδιο που δεν μας αφήνει να έχουμε κοινωνία με τον Θεό μέσα μας. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καθαρός? Ο Ευαγγελικός Λόγος μας μαρτυρεί. Οι εντολές του Κυρίου αυτόν τον δρόμο μας υποδεικνύουν και αυτόν τον λόγο έχουν. Όταν λέει, όταν λέει η Γραφή για τις εντολές, ουσιαστικά είναι οι δρόμοι και ο παιδαγωγικός τρόπος, ο ασφαλής δρόμος μέσα από τον οποίο αυτός ο αγώνας που θα κάνουμε σίγουρα θα μας οδηγήσει καθαρότητα της εικόνας του Θεού μέσα μας και αυτή η εικόνα θα μας παραπέμψει στο αρχέτυπό της, δηλαδή στον Θεό. Επομένως, ας πούμε η έννοια της προσευχής. Τι είναι η προσευχή? Τι είναι η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με? Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με. Σημαίνει αυτό τι? Κύριε, δεν είμαι Κύριος εγώ, εσύ είσαι ο Κύριος. Μόνος μου δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να κάνω κουμάντο της ζωής μου. Δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου. Κύριος εσύ είσαι, είσαι ο αφέντης μου. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εγώ είμαι πρόσωπο. Και για να ζήσω θέλω σχέση. Θέλω κοινωνία. Και η κοινωνία είναι μόνο με πρόσωπο. Ο Θεός δεν είναι απρόσωπος. Δεν είναι μια τεχνική. Ούτως ώστε να μπορούμε να καθαρθούμε από τα πάθη χωρίς να συναντήσουμε πρόσωπο. Αλλά η κάθαρση, ίσως μια ανατολική θρησκεία και μια ανατολική φιλοσοφία να καταλήγουν στην κάθαρση, αλλά όχι στη συνάντηση με το πρόσωπο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η ουσία είναι η σχέση και η συνάντηση με το πρόσωπο. Και η άσκηση που να κάνει και ανατολικές θρησκείες δεν καταλήγουν, δεν είναι αρχή για το τέλος η άσκησή μας. Η αρχή για το τέλος είναι ο Χριστός και η άσκησή μας είναι ο δρόμος για να μπορούμε να δούμε τον Χριστό. Ο σκοπός μας λοιπόν δεν είναι μια άσκηση να πούμε τώρα έφτασε σε ένα άλλο επίπεδο. Μπόρεσα και επικυριάχτησα πάνω στα πάθη μου. Μπόρεσα και βελτιώθηκα. Μπόρεσα και έγινα ανώτερος. Μπόρεσα και νέκρωσα τα πάθη μου. Αλλά η Ορθόδοξος θέση προχωρεί περισσότερο και φτάνει στην αλήθεια. Ότι τελικά σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η συνάντηση με το πρόσωπο. Και η άσκηση είναι να διώξουμε όλα αυτά τα αμαρτωλά επιχρήσματα, όλα αυτά τα επικαλύματα που εμποδίζουν να φανεί η χάρη του Θεού, να φανεί αυτό το θεόμορφο κάλος και να απολαύσουμε την θέα αυτήν, την άρρητον ομορφιά του προσώπου του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, αυτή η θέση μαρτυρεί πολλά πράγματα. Ότι τελικά ζητούμενο στην πνευματική ζωή δεν είναι νέκρωση των παθών. Είναι η μεταμόρφωση των παθών. Του εγωκεντρικού πάθους που με κρατάει απομονωμένο και κλεισμένο στον εαυτό μου εις το ταπεινό πάθος της αγάπης μέσα από το οποίο συνδέομαι και κοινωνώ του προσώπου του Χριστού. Και έχω προσωπική σχέση μαζί του και δια αυτού με το κάθε μοιριαστό πρόσωπο του Χριστού, με τον αδελφό μου, και έχω προσωπική σχέση μαζί του. Άρα η Ορθόδοξος άσκηση δεν είναι αποκλεισμός από τον κόσμο, δημιουργώντας την έπαρση ότι έφτασε σε ένα ανώτερο επίπεδο από εσένα τον άλλον, αλλά η κατάληξη της Ορθόδοξου ασκήσεως είναι η δυνατότητα να κοινωνώ εν αγάπη και εν ελευθερία του άλλου προσώπου. Δηλαδή, η άσκηση άλλου φιλοσοφικού συστήματος είναι ο αποκλεισμός από τη σχέση και η απομόνωση στην ανωτερότητά μου και στη βελτίωσή μου. Η Ορθόδοξος θέση είναι το ξεπέρασμα και της ασκήσεώς μου και η δικαίωση της άσκησής μου μέσα στη συνάντηση του προσώπου. Γι' αυτό η ουσία της ασκήσεως είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Συνεπώς λοιπόν λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», το «ελέησόν με» τι σημαίνει? Δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις, όσο ασκηταράς κι αν είμαι. Και όσο κι αν πείθω τον εαυτό μου και όσο αν συγκρατώ τον εαυτό μου, δεν φτάνω στο έλεος. Γιατί έλεος για μένα δεν είναι αν έχω αμαρτία καμία. Έλεος για μένα δεν είναι να φτάσω σε μια αναπάθεια, ένα πρόσωπο. Έλεος για μένα δεν είναι να νεκρώσω όλο μου το πάθος, αλλά έλεος για μένα είναι να δω τον Θεό. Να δω τον προσωπικό Θεό. Βλέπω τον Θεό σημαίνει γνωρίζω τον Θεό. Βλέπω τον Θεό σημαίνει είναι μέσα μου ο Θεός. Βλέπω τον Θεό σημαίνει είμαι ενωμένος μαζί Του. Βλέπω τον Θεό σημαίνει έχω σχέση μαζί Του. Βλέπω τον Θεό σημαίνει ζω την χάρη του Θεού και τη δωρεά του Θεού. Έλεος λοιπόν είναι αυτό. Οπότε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τι είναι Θεέ μου? Δεν λέω βοήθησέ με να γίνω ταπεινός. Δεν λέω Θεέ μου απάντησέ μου στα ερωτήματά μου. Δεν λέω Θεέ μου λύσε με όλες μου τις απορίες. Αλλά Θεέ μου ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Έλεος μου είναι να είμαι μαζί Σου. Να έχω συναντήσω εσένα. Απάντησης δεν είναι η λύση κάποιων υπαρξιακών απορριών που κυρίως διανοητικά εκφράζονται ή ιδεολογικά ή συναισθηματικά, αλλά έλεος απάντηση είναι η απάντηση, δηλαδή συνάντηση με τον Χριστό. Επομένως η διαρκής αναφορά, η αδιάλειπτος αναφορά του ονόματος του Χριστού έχει την έννοια μέσα από αυτήν την αιμονή, την αδιάλειπτο αιμονή στην επίκληση του ονόματος του Θεού να αρχίσει από μέσα μας να φεύγουν τα άλλα ονόματα. Να αρχίσουν από μέσα να φεύγουν όλα τα ψευδόνυμα που έχουμε κρατήσει και δεν μας αφήνουν να δούμε τον Θεό. Δηλαδή η διαρκής επίκλησή του είναι σαν να λέω εγώ τώρα. Έχω μέσα μου την χάρη του Θεού. Υπάρχουν τα μιμήματα, τα αποτυπώματα του Θεού μέσα μου. Υπάρχει σφραγίδα του Θεού μέσα μου. σαν κερίνη η καρδιά μου και υπάρχουν τα αποτυπώματα του Θεού. Υπάρχουν τα πατήματα του Θεού δηλαδή. Οπότε, αυτό όμως έχουν σε αυτοί. Υπάρχει το φως του Θεού μέσα μου, υπάρχει χάρη του Θεού, υπάρχει ο Θεός μέσα μου και έχουν σε αυτοί. Και οπότε τι λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με. Φωνάζω και φωνάζω και επιμένω για να περάσει η φωνή μέσα από αυτά τα επικαλύματα και να συναντήσει την χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα μου. Να αρχίσει δηλαδή να υπερισχύσει η φωνή, να αρχίσει να υπερισχύει το όνομα του Θεού μέσα μου, μέσα από τη διαρκή επίκληση και τη μνήμη του ονόματός του, για να διαπεράσει όλα τα επικαλύματα και να έρθω σε επαφή με το φως που υπάρχει μέσα μου και αυτό το φως να διαλύσει τα πάντα. Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο αυτό και αυτή είναι η ουσία τελικά της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η προσευχή δεν είναι μια μηχανική, μια μηχανιστική ή μια μαγική κίνηση ή κάποια ψυχολογική διάσταση. Λέω και μαγικά θα λύσει το πρόβλημα ή γίνεται οτιδήποτε. Αλλά επιμένω στην ευχή, επιμένω στην επίκληση του ονόματος για να ακούσει μέσα μου η φωνή του Θεού, να ακούσει μέσα μου η χάρη του και να αρχίσει να συνδέεται το όνομα αυτό με την πραγματικότητα μέσα μου για να φύγουν όλα αυτά τα επικαλύματα, όλα αυτά τα εφάμαρτα επιχρήσματα που δεν με αφήνουν να ακούσω. Όπως είναι κάποιος μέσα εγκλωβισμένος σε έναν χώρο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένος σε ένα χώρο. Να είδαμε το ατύχημα με το λεωφορείο και φωνάζει κάποιος το όνομά του. Όπως η μάνα εκείνη που ήταν και φώναζε το παιδί του Θανασάκη το τρίχρονο. Θανάση φώναζε. Λοιπόν και η καρδιά του ανθρώπου φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με» να περάσει όλα αυτά ούτως ώστε η φλόγα του Θεού που είναι εγκλωβισμένη μέσα μας να ακούσει, να υπάρχει αυτή η επαφή με την καρδιά μας, να ενεργοποιήσει ο λόγος της προσευχής την εσωτερική μας κατάσταση που είναι νεκρά, έχει απονεκρωθεί μέσα από διάφορα επιχρήσματα. Και όταν αρχίζει να ενεργοποιείται η καρδιά μας μέσα στην αναφορά του ονόματός του, αρχίζουν να φεύγουν τα επιχρήσματα ως ψεύτικα, ως άχρηστα. Η κάθαρση λοιπόν δεν είναι απλώς μια προσπάθεια του ανθρώπου να προσέξει χωρίς όμως προσευχή. Η αληθινή άσκηση και η σωστή άσκηση και ο πόλος αντίον του παθού είναι στηριγμένος στην προσευχή. Και αν ο άνθρωπος δεν τροφοδοτείται μέσα από την προσευχή του, τζάμπα κάνει τον αγώνα. Σπαταλιέται αδίκως. Δεν έχει αποτέλεσμα η προσευχή. Και σου λέει άλλος, πάτερ προσπαθώ, αλλά πάλι έπεσα. Προσεύχεσαι, δεν έχω χρόνο πάτερ. Μα δεν προσευχηθείς και δεν τροφοδοτηθείς, δεν έχεις και δυνατότητες να ξεπεράσεις τα πάθη σου, να φύγουν όλα αυτά τα επιχρήσματα και να δεις τον Θεό. Είναι κάτι παραπάνω από δύναμη. Είναι δύναμη, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δύναμη. Η προσευχή μας μορφώνει ένα ήθος. Καταρχήν διαρκεί επίκληση του ονόματός μου, μου λέει ότι κοίταξε, σε κέντρο σου είναι αυτό. Δύναμή σου είναι αυτό. Να σε βοηθήσει ο Θεός για να βρεις αυτό. Να μην αντιμετωπίσει, όχι, να μην χωρίς αντιμετώπιση καταστάσεις. Ούτε μακάρι να έχουμε προβλήματα. Ζητάς την βοήθεια του Θεού για να σε βοηθήσει ο Θεός να βρεις αυτό. Και με το πρόβλημα και χωρίς το πρόβλημα. Όταν βρεις αυτό δεν υπάρχει ούτε πρόβλημα ούτε τίποτα. Τι πρόβλημα υπάρχει να βρεις τον Θεό. Φαντάσου τώρα εσύ να βρεις έναν που να τον αγαπείς και να ερωτευτείς. Έχεις προβλήματα τότε. Φαίνονται ελάχιστα προβλήματα. Ασφαλώς. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι κακομοιριάζουν και σου λένε χίλια δύο, σαν να σου λέει πάτε βρες μου έναν να παντρευτώ. Όταν του βρεις τον ένα παντρευτή, ξεπλύνουν όλα τα προβλήματα μέσα. Όλα τα ψυχολογικά πρέπει να φεύγουν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και στις σχέσεις μας με τον Θεό. Το πρόβλημα τελικά είναι η απουσία του. Το μέγιστο πρόβλημα. Συνεπώς θεωρούμε πως η διαρκής, η αιμονή, αυτό επιμένουν οι πατέρες μας, την επίκληση του ονόματός του, αποτυπώνεται λέει μέσα μας η ευχή. Τι όμορφη κουβέντα. Δηλαδή υπάρχει μνήμη του Θεού μέσα μας. Μέσα από την αναφορά του ονόματος αρχίζει και καλλιεργείται το όνομα μέσα μας, αποτυπώνεται και υπάρχει σε γρήγορη η μνήμη του Θεού μέσα μας. Και λίγο-λίγο αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία αυτά τα αποτυπώματα του Θεού μέσα μας, η χάρη του Θεού δηλαδή μέσα μας, που μετά αρχίζει σιγά όσο περισσότερο δυναμώνει αυτή η χάρη του μέσα μας, να αρχίζουν να φεύγουν τα πάθη. Τα πάθη λοιπόν δεν τα βγάζουμε εμείς, τα βγάζει η χάρη του Θεού, που εμείς δια της μετανοίας και της προσευχής και του επιμελή βίου, ακριβώς δίνουμε τις προϋποθέσεις να ενεργοποιηθεί η χάρη του Θεού για να κάψει, να κατακάψει όλα αυτά τα αρρωστήματα, όλους αυτούς τους ρήπους που δεν μας αφήνουν να δούμε τον Θεό. Κανείς να ρωτήσει πάνω σε αυτό κάτι?
Γιάννη, πώς είναι. Ήθελα να ρωτήσω, όταν ο άνθρωπος έχει σωστό τη ζωή του και το ακόμα του Θεού, την έδωσε με τον Θεό και ζει με αυτό το σκοπό, όταν προσευχόμαστε, είτε πόδι στάσεις από τα πέντε στο οποίο επιτρέπεται να είναι πολλές φορές έτσι μυρολακτική, εγώ ανάξιος, ο κούλος, ο αθήνος, ο σκουλίτη, ο...
Άγιανος είσαι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και όλοι οι πατέρες μας ποτέ δεν ορίζουν την πνευματική ζωή μόνο ως λύπη ή μόνο ως χαρά. Τη λένε την αναφέρω ως χαρμολύπη. Και δεν μπορεί να υπάρχει μυρολατρεία σε άνθρωπο που αληθινά μετανοεί. Η μυρολατρεία, η κακομοιριά, αυτή η αίσθηση δίθεν, της δίθεν αθλειότητος είναι ένας τραυματισμός, εγωισμός που αισθανθήκαμε ότι αποτύχαμε. Μα φυσικά θα αποτύχουμε. Αυτός που θα επιτύχει είναι η χάρη του Θεού. Και υπάρχει η λύπη για την δική μας αποτυχία, υπάρχει όμως η χαρά και ελπίδα από το έλεος του Θεού που επιτυγχάνει και μας ανιστά και μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Συνεπώς, πολλές φορές αυτά τα κακομοιρίστικα ή κρύβουν μια απόγνωση δαιμονική ή κρύβουν μια ψυχολογική, ένα ψυχολογικό κάμωμα στο που προσπαθούμε να το παίξουμε δίθεν μετανοούσες, χείρες. Όμως, στην ουσία, το πρόβλημα είναι άλλο, ότι ένας άνθρωπος που έχει ανδρείον φρόνημα και ξέρει τι του γίνεται, έχει μέσα του με ανδρείο τρόπο παραδέχεται τη βρωμιά του, δεν κάθεται να ασχολείται με τη βρωμιά του όμως. Πάει παραπέρα, δεν κάθεται και κλαίει κάθε μέρα, αμάρτησα, έκανε, έφτιαξα και θέλει τον Θεό. Εντάξει, τα έκανα, θέλω τον Θεό όμως και προχωρώ. Δεν κάθεται να ασχολείται με τις αμαρτίες μου, τους εμετούς μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πάνω από αυτά τα σχήματα. Οπότε και δεν ασχολούμαι με τη σεμετισμό, όχι για να τα δω δικαιολογώ, αλλά για να ασχοληθούμε με αυτό που πρέπει να ασχοληθώ. Γιατί ξέρετε, θα το δείτε, τι πιο φανερό είναι, όταν πάει ο άλλος να προχωρήσει κάπου, να προχωρήσει το διάβολο και του υποβάλει τις αμαρτίες του. Ρε, ξέρεις ποιος εσύ. Και αρέσει του κατεβάσει χίλια δύο, εγώ δεν είμαι για αυτά. Πού το δρόμο φέρω. Ή μπορεί να του πει, εντάξει, αδύνατοι είμαστε όλοι, έτσι που τα πει και ο οπότε και να αμαρτήσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άρα, δεν είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σας λέω ότι χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτή την αναζήτηση και στην επίκληση του ονόματός του. Ας ξεκινήσουμε, ας κάνουμε αρχή. Ξέρω μπορεί να ακούγονται ψηλά γράμματα, δεν είναι ψηλά γράμματα. Ας ξεκινήσουμε έστω και μηχανικά. Και λίγο-λίγο να έχουμε ένα χρόνο προσωπικό που ζητούμε το έλεος του Θεού. Δεν είναι τυχαίο που οι Άγιοι μας είχαν εμπειρία των ενεργειών του Θεού, βλέπαν το άκτιστο φως, ας το πούμε. Το φως του Θεού μέσα από τη διαδικασία της ασκήσεις προσωπικής που το κέντρο της ασκήσεως ήταν η προσευχή. Που μέσα από την προσευχή έφτανα στην κάθαρση, στην μετάνοια. Μέσα από την προσευχή βλέπεις ποιος είσαι. Μέσα από την προσευχή ζητείς το έλεος του Θεού. Μέσα από την προσευχή αφήνεις το Θεό να κάνει τη δουλειά του, να κάψει την αμαρτία μέσα σου. Και να φανερωθεί αυτόν τον θεόμορφο κάλος. Οι εντολές πάντως του Κυρίου μας. Πώς μπορεί κάποιος να καθαρθεί, είπαμε για τις προσευχής. Και ποια είναι η κάθαρση? Είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Και βλέπουμε μας έφερε στους νόμους ο Θεός, που είναι παιδαγωγικά μέσα, που είναι ο δρόμος, ένας δείχνει να δείχνει πού να πάμε, πώς να πορευτούμε. Και έχουμε τον παλαιό νόμο, την παλαιά διαθήκη, έχουμε και τον νέο νόμο, την καινή διαθήκη. Η παλαιά διαθήκη μένει στα έργα. Η καινή διαθήκη προχωράει και στις σκέψεις. Λέει η παλαιά διαθήκη φωνεύσεις. Η νέα διαθήκη λέει. Να μην οργιστούμε έναντι του αδερφού μας χωρίς λόγο. Προσπαθεί να βρει την ρίζα της αμαρτίας, την κόψει τελείως. Η παλιά διαθήκη πρέπει να λέει μη χεύσεις, ο νέος λόγος λέει ούτε να δεις με πονηρό βλέμμα. Για να προλάβει και να με την προληπτική είναι θεραπευτική, να προλάβει την συνέχιση της αμαρτίας και να κατακάψει τελείως τις ρίζες της αμαρτίας. Η παλιά διαθήκη μας λέει να μην αδικούμε. Η καινή διαθήκη προχωρεί παραπέρα και λέει να μην αμυνθούμε τον άλλος μας αδικεί. Η Παλιά Διαθήκη μιλάει να μην κλέβουμε και να μην είμαστε πλεονέκτες, και η Καινή Διαθήκη λέει και αυτά που δεν σου πήρε πάνω το αδώσει τον. Ουσιαστικά δηλαδή γκρεμίζει τελείως το οικοδόμημα της αμαρτίας, της πλεονεξίας, ξεκινώντας από την ρίζα της αμαρτίας να πάει παραπέρα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές του Θεού για να διατηρήσει μέσα του καθαρή την εικόνα του Θεού και να μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό, να απολαμβάνει αυτήν την θέα του προσώπου του Θεού, να γεύεται την Βασίλεια του Θεού, γιατί η Βασίλεια του Θεού μέσα μας είναι. Η Βασίλεια του Θεού λέει εντός ημών εστί. Κανείς να ρωτήσει κάτι? Να δούμε και δύο-τρία έτσι πρακτικά πραγματάκια που μας λέει ο Αβάς Ισάκ ο Σύρος. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει κάπου αλλού, ότι τις καθαρείς πάντα καθαρά, και απορεί κανείς πώς είναι δυνατό αυτός που είναι καθαρός να βλέπει όλους καθαρούς. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί αυτός που είναι καθαρός βλέπει τον Θεό και βλέπει ότι ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει τη Βασίλεια του Θεού, ανεξάρτητα αν την έχει θαμμένη ή όχι. Οπότε τις καθαρείς πάντα καθαρά. Αυτός που είναι καθαρός και βλέπει ότι μέσα του είναι ο Θεός, εντός του είναι η Βασιλεία του Θεού, τότε δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει και αυτή τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε συνάνθρωπο. Και έτσι βλέπει σε όλους την καθαρότητα. Μιλώντας ο Άγιος ο Αβάς Ισάκ, μιλώντας για τα πάθη, μας λέει τον δρόμο μέσα από τον οποίο ξεκινούμε να καθαριστούμε από τα πάθη. Βλέπετε λοιπόν ότι καταρχήν η νίκη των παθών δεν είναι ηθικού επίπεδου, να γίνουμε καλύτεροι, να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, αλλά η νίκη των παθών έχει ουσιαστικότερη δυνατότητα ή αν θέλετε την μόνη αληθινή δυνατότητα, αυτό που είναι αληθινά, όντως αληθινών, δηλαδή η δυνατότητα ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό. Αυτό σημαίνει μακάρι η καθαρή την καρδία, αυτή που καθάρισαν την καρδιά τους, ότι μέσα από αυτήν την καθαρότητα θα δουν τον Θεό. Ότι τον Θεό όψονται. Γιατί αν καθαρίσουμε την καρδιά μας, αυτό που θα φανερωθεί θα είναι η θέα, η λάμψη του προσώπου του Θεού. Θα είναι αυτό το θεόμορφο κάλος που χάραξε μέσα μας ο Θεός. Είναι τα μιμήματα της αγαθότητάς του. Και έτσι βλέποντας την χάρη του Θεού μέσα μας, βλέποντας και σχετιζόμενοι και κοινωνώντας αυτήν την χάρη του Θεού, ο άνθρωπος ήδη είναι ενωμένος με τον Θεό. Αυτή είναι η ένωση με τον Θεό. Βλέπω τον Θεό σημαίνει γνωρίζω τον Θεό. Βλέπω τον Θεό σημαίνει μετέχω εις τον Θεό. Βλέπω τον Θεό σημαίνει κοινωνώ του Θεού. Βλέπω τον Θεό σημαίνει ότι είμαι ενωμένος με τον Θεό. Σημαίνει ότι γνωρίζω τον Θεό και σημαίνει ότι είμαι ενωμένος με τον Θεό. Όπως λένε στην Παλαιά Διαθήκη, στον λόγο της, στην αγιογραφικό λόγο, τι λέει? Ότι όταν ένας άνδρας συνέλθει με μια γυναίκα, λέει εγνώρισεν αυτή. Η ερωτική, ας το πούμε, ένωση ονομάζεται γνώση. Γνώση, γνώρισε την γυναίκα του. Πότε την γνώρισε, όταν ήρθε σε επαφή μαζί της. Τότε σημαίνει γνωρίζει. Το να δω τον Θεό, να ενωθώ με τον Θεό, τότε γνωρίζει τον Θεό. Δεν μπορείς να γνωρίζεις τον Θεό επειδή διάβασες. Γνωρίζεις τον Θεό επειδή ακριβώς αποκτάς κοινωνία, σχέση μαζί του και μέσα από την κάθαρση βλέπεις τον Θεό. Νομίζει κανείς ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει κάτι περί Θεού και γνώρισε τον Θεό. Άλλο να διαβάσεις κάτι περί Θεού, να λες για τον Θεό κάτι και να γνωρίζεις διανοητικά, ας υποθέσουμε, και άλλο να έχεις τον Θεό μέσα σου και να έχεις αυτή τη γνώση του Θεού μέσα από την σχέση μαζί του, μέσα από την ένωση μαζί του. Μέσα λοιπόν από την όραση του Θεού έχεις επαφή με τον Θεό, μέσα από την ένωση με τον Θεό έχεις επαφή με τον Θεό, έχεις επαφή με την καθαρότητα του Θεού, έχεις επαφή με την αγαθότητα του Θεού, έχεις επαφή με την ωραιότητα του Θεού, έχεις επαφή με την αίσθηση του Θεού και έχοντας επαφή με τον Θεό, τότε φτάνει στη γνώση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Λοιπόν, λέει λοιπόν, δεν είναι η γνώση του Θεού επομένως κάτι εγκεφαλικό, αλλά είναι η προσωπική σχέση μαζί του, είναι η ένωση μαζί του. Και λέει εδώ ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεπεράσει, να νικήσει τα πάθη του για να μπορεί να του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και η αρχή λοιπόν της νίκης των παθών είναι η μετάνοια. Και λέει λοιπόν, η μετάνοια υπάρχει υψηλότερα παστών των αρετών, της οποίας το έργο δεν δίνεται να τελειώσει παρά μόνο εν τη ώρα του θανάτου. Δια τούτο η μετάνοια απαιτείται εις πάντας και πάντοτε. Και ουδής όρος τελειώσεως της μετανοίας υπάρχει, διότι και αυτών των τελείων η τελειότης είναι ατελής. Και δια τούτο η μετάνοια δεν περιορίζεται εις διορισμένους καιρούς, ούτε εις ορισμένας πράξης, έως εις την ώρα του θανάτου. Ενθυμού ότι εις πάσαν ειδονήν ακολουθεί αηδία και πικρότης. Εις πάσαν ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία. Και εις πάσαν δια των Θεών ταλαιπωρία ακολουθεί ανάπαυση. Αυτό ας έχουμε κατά νου. Ότι όποιαν ταλαιπωρία και να περάσουμε, όμως η οποία προσβλέπει στον Θεό, τελικά θα φέρει ανάπαυση στον άνθρωπο. Και όποια ανάπαυση και αν έχουμε, η οποία βγάζει από το σχέδιό της, βγάζει από την προοπτική της των Θεών, θα φέρει πικρότητα, ταλαιπωρία και ίδια. Νομίζω ότι είναι αρκετά για σήμερα. Διευχόντων Αγίου Πατρών, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.